Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za 5. novembar na našoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaji koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se Aleksandar Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su bili Zoran Živković, bivši premijer Srbije, i Ljubomir Fačkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije. Bilo je riječi o tome kako je u Makedoniji poslije 10 godina oboren autoritarni režim Nikole Grujevskog, koje su sličnosti između Grujevskog i Vučića, šta je tražio pripadnik Srpske tajne službe u Makedoniji. U makedonskom parlamentu u vrijeme upada pristalica Grujevskog, šta je Srbija htjela da postigne povlačenjem osoblja svoje ambasade iz Skoplja. O harangi koju su režimski mediji u Srbiji vodili protiv novog makedonskog premijera Zorana Zaeva, koliko su ozbiljne Dačićeve prijetnje da bi Srbija, koja je Makedoniju priznala pod njenim ustavnim imenom, u buduće mogla da promijeni stav i da je naziva bivša Jugoslovenska republika Makedonija. Zašto se Zaev izvinjava Vučiću, kao i o tome šta bi značio makedonski scenarij u srpskim uslovima. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarat ćemo o tome kako se vladajuća garnitura u Srbiji odnosi prema promjeni vlasti u Makedoniji. Naši sagovornici su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke i bivši premijer Srbije, i Ljubomir Frčkovski, profesor Pravnog fakulteta u Skoplju i bivši ministar inostranih poslova Makedonije. Gospodine Frčkovski, kako se desilo da Makedonija postane primjer koji pokazuje da je autoritarne režime u regionu u Europi moguće srušiti demokratskim putem? Nikola Grujevski je populističkim metodama vladao Makedonijom 10 godina. Činilo se da ima ogromnu podršku naroda, da je nepobediv, ali se njegova vlast za pola godine srušila kao kula od karata. Kako je to bilo moguće? Jer to je suprotno trendovima koji danas postoje i u regionu i u srednjoj i istočnoj Europi.
Socijaldemokratski savez, opozicijona partija, nije bila rasturena kao opozicija recimo u drugim zemljama. Ona je ipak preživjela ovaj režim i uspjela da izvuče jednog lidera koji je bio dovoljno hrabar da je konsoliduje i sa sobstvenom žrtvom, zbog toga što je Zaev izložio sebe i svoju familiju prilično u tom kontekstu, uspio da organizuje oko sebe političku organizaciju. Desio se jedan dvogodišnji sukob na ulicama i u medijuma i u političkoj areni koji je rezultirao ulaskom međunarodne zajednice na jedan dramatičan način unutar tih političkih zbivanja u Makedoniji, i taj proces tranzicije vlasti, smjena režima od autoritarnog prema demokratiji, izveden je u periodu od godinu i po dana, dvije godine. Značajno je to što je ipak nekakva kota stavljena da je autoritarni režim moguće srušiti u ovakvim okolnostima sa jednom ovakvom relativno mirnom tranzicijom, ali otvorenost zemlje i ulaska međunarodne zajednice je značajan element te promjene.
Gospodine Živkoviću, kako se vlast u Srbiji odnosi prema promjenama u Makedoniji?
Vučiću i njegovim partnerima je žao što je došlo do promjene vlasti u Makedoniji, zato što je slična vlast u Srbiji, to je taj autoritarni populizam gde se ponovo otvaraju mitovi, gde se na dnevnoj bazi laže sa statističkim brojkama, sa brojem zaposlenih, sa privrednim rastom. U Srbiji se laže, slično i u Makedoniji u prethodnoj vlasti, a sa druge strane se otvaraju mitovi. U Makedoniji je to bila antička Makedonija, u Srbiji je to Srbija velikih uspeha, velikih istorijskih stvarenja. Moram da dam jednu ispravku. Smena nedemokratske vlasti u Makedoniji nije prvi primjer da autoritarna vlast može da bude promijenjena na izborima. Prvi takav primjer smo imali 2000. godine sa vlašću Slobodana Miloševića, i on je pobeđen na izborima, a 5. oktobar je bila jedna mirna demonstracija građanske volje koja je pomogla Miloševiću da nađe vrata i da izađe iz svog kabineta. Ono što je najčudnije, to je što je ta velika podrška Srbije Grojevskom, odnosno Vučića Grojevskom, počela kad je već bilo jasno da on gubi izbore, tako da je to u stvari bio potez očajnika. I naravno da sada Vučićeva vlast nema pozitivan odnos prema vlasti gospodina Zajeva.
Gospodine Frčkovski, aprila ove godine, tokom upada pristalica Grojevskog u zgradu Makedonskog sobranja, da bi sprečili konstituisanje parlamenta, u zgradi je bio i Goran Živaljević, oficir Bezbednosno-informativne agencije Srbije. Srpske vlasti nikada nisu objasnile šta je on tražio tamo. Kako se u Makedoniji tumači njegovo prisustvo?
Cela ta serija srpskih postupaka u odnosu na krizu Makedonije bio je jedna konfuzija. Srbija nije pokazivala takvu konfuziju u odnosu na Makedoniju, a Makedonija je bila uvek meka prema tim pritiscima sa Srbije zbog tih istorijskih relacija i okolnosti osjećanja bliskosti valjda. Tako da niko posebno nije to tretirao kao nekakvu aferu, osim što su mediju to razvili na dramatičan način. Zatim je slijedila ona konfuzija sa povlačenjem osoblja iz srpske ambasade, nikome nije bilo jasno šta se u stvari desilo i zbog čega je to bilo učinjeno. To su u stvari jedna serija konfuznih poteza koji generalno ukazuje na nesnalaženje sa smenom vlasti, na nelagodnosti u vezi toga, jer je Makedonija, iako je ona manja ipak zemlja, kao kristalna kugla u kojoj možete videti za Vučića u Srbiju kako izgleda pad režima ili smena režima, koje su slabe tačke takvog jednog sistema koji izgleda sam sebi ogromno i super moćan kad se pogleda u ogledalo. Znate kako, mi smo te balkanske zemlje, Srbija je jedna od njih koja je izgubljena u prevodu, rastrzana između prošlosti i budućnosti, između istoka i zapada, između tradicije i modernosti, a Vučić vam je sve to zajedno u dvometarskom izdanju. To je za nas sa strane jasno, s time što stvarno želim da ta energija i politička tradicija Srbije to uradi na jedan možda uspešniji i brži način, jer je cena koja se plaća za obnovu demokratije posle ukradene države od ovakvih autoritarnih režima veoma velika. I naš problem sa sudstvom sada i sa medijumima je jedna produžena agonija. To su, znači, džebovi režima koji brane onda režim i posle njegovog pada kao da se radi o njihovim životima. Tako je žestoko penetrirana ta partizacija po tim džebovima sistema, da je to proces koji mi podcenjujemo da će u najmanju periodu jednu godinu od sada trajati, ta degrujevizacija, kako je mi nazivamo.
Izvinite, gospodine Frčkovski, ali samo da se vratim na ovu špijunsku aferu. Da li je makedonska vlada ikada od Beograda dobila objašnjenje šta je Goran Živaljević tražio u parlamentu u vreme upada pristalica Grojevskog?
Pa dobili su onih nekoliko rečenica odgovora Vučića da je on prijavio to kod jednog savjetnika predsjednika države. Ti detalji sada nisu baš bitni, ali važno je da je ta neka relacija intimnosti srpskog bezbednostnog čovjeka i naših raznih savjetnika u vrhovima vlasti govori o takvoj jednoj generalnoj vezi dvaju režima, posebno u toj krizi. Ta slika je bila jasna. Inače, formalni odgovori su veoma šturi. Bio je jedan protest, poluprotest, onda jedan formalan odgovor, onda su povukli ovog čovjeka, onda se to sve zataškalo i to je to otprilike.
Gospodine Živkoviću, po vama, šta je oficir Srpske tajne službe tražio u makedonskom parlamentu u vreme obračuna pristalica Grujevskog sa novoizabranim poslanicima?
Pa da kažem, narodski tražio je đavola. Znači, potpuno neprikladno mesto i vreme za prisustvo formalnog predstavnika Srpske obaveštene agencije u makedonskom parlamentu u toj situaciji. Ja Živaljevića znam, on je bio zamenik šefa BIA u vreme kad se ja bio premijer. I on je jedan inteligentan čovjek, tako da on to sigurno nije uradio svojom voljom, ali je zbog funkcije na kojoj se nalazi morao da posluša nalog iz Beograda. Čak je, koliko se sećam, tu i urađena neke fotografije, što još više obesmišljuje. To je ono kao kod Nušića kad tajni agent štampa vizit karte na kojima piše tajni agent. Generalno, to je bio verovatno nekakav pokušaj iz Beograda da se možda stručno pomogne režimu u Makedoniji da sačuva vlast u tim trenucima, ali naravno to je bilo potpuno besmisleno. Znači, apsolutno nepotrebno kompromitacija Srbije i njene službe u tom događaju, tako da je to jedna potpuno besmislena stvar kao i mnoge druge stvari koje je učinio Vučić u posljednjih nekoliko godina. To je isto i njegova
poseta muslimanskom groblju gdje su sahranjeni ubijeni u Srebrenici, ima njegove svađe sa Hrvatima, njegove svađe sa nekim drugima. To je estradno vođenje spoljne politike da bi se pokazala navodna snaga, moć Srbije, ali više Vučića kao lidera na Balkanu koji se pita za sve i koji odlučuje o svemu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Frčkovski, i nakon ove špijunske afere koja je bila fijasko za Srbiju, vlada Srbije je nastavila da zateže odnose sa Skopljem, pa je došlo do prosto jednog gotovo neverovatnog poteza koji ste i vi pomenuli, da je krajem avgusta povukla osoblje svoje ambasade iz Skoplja pod optužbom da ga makedonske službe špijuniraju i prisluškuju. Šta je stajalo, gospodine Frčkovski, iza tog poteza?
Pa ja mislim da je ta nelagodnost Srbije oko smene vlasti, a zatim to je bilo neposredno posle onog potpisivanja dogovora sa Bugarskom primjera Zajeva. I mislim da je opšta ta nelagodnost gubljena nekakvih pozicija koje je Vučić imao oko prethodne vlade i uopšte generalno u Makedoniji, posebno kod jednog dela biznisa. Ta nelagodnost da se Makedonija ipak malo distancira od te veze Vučić-Gurevski, bila je proslađena takvim jednim konfuznim brzim potezima koji se posle toga koriguju na isto tako brz način. Dogovor sa Bugarskom je značajan za nas, sređivanje tih odnosa, i to je sada, mislim, indirektno iznerviralo Vučićevu vlast i ta reakcija, po mom mišljenju, bila rezultat toga, jer je tako konfuzna i tako bezvezna da je stvarno nemate objašnjenja nikakvi, osim da je nervozna reakcija takvog jednog političkog kretanja možda.
Gospodine Živkoviću, po vama šta je trebalo Vučiću da pravi tako dramatičan potez i da povlači osoblje ambasade iz Skoplja? Pa to nije mala stvar, to malte ne se uoči rata povlače diplomati iz susjedne države.
Dobro, nije baš kao uoči rata, ali blizu toga. Pa to je još jedan od onih poteza o kojima sam već govorio. Recimo, pre skoro pola godine je Vučić naredio državnim službenicima Srbije da ne smiju službeno da putuju u Francusku kad je francuski sud odbio da izruči Haradinaja. I ja sam kao poslanik postavio poslaničko pitanje koji su efekti toga što srpski službenici nisu išli u Francusku 3 mjeseca. Da li se to nešto promijenilo, da li smo mi ostvarili neku pobjedu, da li je Karadina je izručen Srbiji, a u međuvremenu, dok je još trajala ta zabrana, Vučić je u Haradinaju prepoznao svog ratnog druga i počeo sa njim da sarađuje tako što je natjerao Srbe u kosovskom parlamentu da glasaju za njega kao kandidata za premijera. Ovo sa povlačenjem i vraćanjem u roku od 5-6 dana osoblja naše ambasade iz Skoplja, to možete samo da nazovete da je to glupost, da je to politička glupost bez bilo kakvog efekta, ali je u prvom danu to kroz provladine srpske medije prikazano kao snaga, moć, odlučnost i tako dalje, što je naravno bilo kome ko zna da čita 30 slova srpske azbuke dovoljno jasno da od toga nema ništa, da je besmislen razlog za povlačenje, a posebno efekti toga. Da li službe u jednoj zemlji obavešteno prate diplomatska predstavništva drugih zemalja? Naravno da. To se radi u celom svetu. To je opšte poznata stvar. Kao što službe u Srbiji prate šta se dešava po ambasadama, jer to je deo obaveštene i kontraobaveštene delatnosti, tako se to isto radi i u Makedoniji, i u Danskoj, i u Burkini Faso, i bilo gde. I to se zna. To naprosto nije nikakva tajna, niti se to smatra nekom posebnom zabranjenom delatnošću. Prema tome, to je jedna balkanska operetska predstava, amaterska, sa falširanjem, sa lošim muzičarima, sa lošim dekorom, sa besmislenim libretom, sve u smislu da se pokaže snaga.
Gospodine Frčkovski, u jeku afere o preseljenju srpske ambasade iz Skoplja, srpski mediji bliski režimu lansirali su još jednu neverovatnu aferu. Pod naslovom Zajev sprema upad Srba u Makedoniju, objavljena je priča da novi makedonski premijer namerava da optuži Srbiju da želi da organizuje državni udar u Makedoniji. Navodno, Makedonske službe planiraju da naoružane Albance obučene u srpske uniforme pošalju na makedonsku teritoriju, što bi poslužilo Skoplju da optuži Srbiju da organizuje oružanu pobunu na makedonskoj teritoriji. Gospodine Frčkovski, kako je Makedonija reagovala na ovu suludu priču?
Dobro, ja mislim da je to ipak bila marginalna priča. Ja sam to video, ali stvarno na margini makedonskih medijuma je to prošlo. Takav tip afera ja mislim da smo ostavili iza nas. Prekrupne se stvari dešavaju da bi se takva afera lako prodala. Kad je ovo sve završilo, ovakav tip priča ponovo teško da prolaze. Završena je ta storija, retorika permanentnog zastrašivanja od konspiracija, većih od nas, međunarodne zajednice, Sorosa, liberala. To je malo stišalo i zato mislim da je ta afera prošla praktično nezaprimećena.
Gospodine Živkoviću, kome je u stvari u Srbiji bila potrebna i da li je iko poverovao u tu priču da Skoplje priprema naoružane Albance obučene u srpske uniforme da upadnu u Makedoniju, pa da onda kao dižu revoluciju protiv Skoplja, pa da se onda optuži Srbija? U stvari, kako uopšte je moguće lansirati tako neverovatne priče, a to rade mediji bliski režimu?
Na sreću ni vi ni moj sagovornik iz Skoplja niste u prilici da svakodnevno gledate šta ti mediji pišu, snimaju i objavljuju. I to je samo jedna epizoda u nizu ludih ideja šta se sve dešava, kako se dešava. Imate svakog dana jedan red harange protiv bilo koga iz opozicije gde se izmišljaju najgore moguće laži. Onda imate drugi red, te svakodnevne torte koju nam nude je ta moć Srbije koja uređuje sve oko nas. Imali smo sad priču da nekih 6 ruskih migova koji su stari prilike skoro 30 godina podižu Srbiju na nivo najmoćnije nacije u ovom delu Evrope, a od tih 6 migova ne mogu da poleti, neće moći da polete još godinu i po dana, najmanje, ako ikad polete, do nekih novih oružja, do nekih naših specijalnih veza koje imamo u najvišim mestima Vučićevih veza odlučivanja u celom svetu, gdje faktično predsjednik ni Sjedinjenih Država, ni Rusije, ni Kine ne može da legne naveče da spava, a da se ne pita kako mi je Vučić bio danas, da li je dobro i šta je radio. Ponavljam, to je vlast koja uteruje potpuno prizemnu politiku vladanja koja je svedena na najniži nivo reality programa. I sigurno da ima pacijenata i za to. Neko veruje, ali bilo ko zna da je ovo 21. vek, da smo mi na evropskom kontinentu, shvata da od toga nema ništa. To su ljudi koji su nesposobni da proizvedu ništa dobro, onda su verovatno i sami ponekad toga svesni i zbog te frustracije oni idu u drugu krajnost i uništavaju sve oko sebe. Ja čestitam Makedoncima što su uspeli da se izbore sa jednim takvim zlom i ja mislim da je sada red na nas u Srbiji i da beogradski izbori koji su pred nama, a moguće i parlamentarni, budu, ako ne konačni obračun sa Vučićevim režimom, da to bude bar prvi korak i da mi u jako brzom periodu imamo jednu normalnu vlast koja će stvarati normalne odnose i u svojoj zemlji i u kontaktu sa susedima.
Gospodine Frčkovski, po nekim mišljenjima Srbija je sve ovo radila da bi izvršila pritisak na Makedoniju da ove godine ne glasa za prijem Kosova u UNESCO. O tome je dosta se pisalo i pisala štampa u Srbiji. Međutim, Kosovo uopšte ove godine nije podnelo zahtev za prijem UNESCO.
Tu smo epizodu videli sada, ali je stav bio makedonskog rukovodstva ovog novog da će oni da zadrže neutralan stav o tom pitanju zbog relacija sa oba suseda, Srbije i Kosova, a umeđu vremenu zbog tih međunarodnih koordinacija Kosovo nije ni zatražilo ulazak u UNESCO. Tako da smo pošteđeni takvih odluka do jednu blisku budućnost, ali mislim da će Makedonija zadržati neutralan stav po tom pitanju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su Zoran Živković, bivši premijer Srbije, i Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živkoviću, posebno agresivan u kampanji protiv Makedonije bio je ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji je u jednom trenutku zapretio da bi, ako Makedonija glasa za prijem Kosova u UNESCO, Srbija, koja je Makedoniju priznala pod njenim ustavnim imenom, mogla da promeni stav i da je u buduće naziva bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, kao što to zbog Grčke čine mnoge članice Evropske unije. E, koliko je ta pretnja ozbiljna, ta pretnja koja dolazi od Ivice Dačića?
Pa Ivica Dačić je u posljednjih nekoliko godina poznat kao interpretator nekih narodnih pesama iz celog regiona, što bosanskih sevdalinki, što srpskih izvornih i novokomponovanih. Očigledno da mu loše idu makedonske pesme, pa onda ima neki poseban loš odnos prema Makedoniji. Mnogo bolje mu idu u zadnje vreme bosanske i turske. Ali ajde sad da se ne šalim više oko ozbiljne stvari. Sigurno je da Makedonija u daljim pregovorima sa Grčkom i u daljim pregovorima oko svojih integracija u Evropsku uniju i NATO pakt sama razmišlja o promeni imena, koliko ja pratim događaje u Makedoniji, i to nije nešto čime bi trebalo ja da se bavim. A pretnja sa srpske strane da će se promeniti stav prema tome, da će se možda promeniti upotreba naziva Makedonije u srpskoj formalnoj komunikaciji, mislim da je potpuno besmisleno, i to bi inače bilo skakanje u usta samim sebi, jer je Srbiju u vreme kad je vlast koju su i tada delili radikali, ne ovi light radikali koji su sad, nego isti ti samo pod drugim dresovima, i socijalisti, oni su priznali Makedoniju pod imenom Makedonija, tako da je potpuno besmisleno da oni menjaju takav svoj stav. Da li će Kosovo ući u UNESCO ili ne? Da li će ući u Interpol ili ne? Kako će Makedonija da odluči o svom imenu u komunikaciji oko svojih daljih integracija? To su važne stvari, ali se mnogo važnije stvari da mi imamo normalno društvo, društvo gde postoji vladavina prava, društvo gde nisu kriminalci na vlasti ili pored vlasti, nego su u zatvoru, da imamo društvo koje se ponaša tako da razmišlja o budućnosti generacija koje idu iza nas. Dačićeva pretnja je potpuno besmislena, kao i povlačenje službenika iz ambasade, kao i prisustvo naših predstavnika službe u parlamentu te večeri, kao i mnoge druge stvari. Nažalost, besmisao vlada Srbijom već posljednjih 5 godina, i to ostavlja jako loše, jako teške posljedice na srpsko društvo i srpsku državu.
Gospodine Frškovski, da li je Makedonija ozbiljno shvatila ove Dačićeve pretnje da bi mogli da drugčije zovu Makedoniju i da je zovu bivša Jugoslovenska Republika Makedonija? To bi na neki način bila pretnja kojom se disciplinuje Makedonija i ucenjuje. Pa da li je to ozbiljno shvaćeno?
Nama je to stvarno zadnja sada rupa na svirali, zbog toga što 132 zemlje su praktično priznale nas pod ustavnim imenom. Taj kapital praktično koristimo za pregovaračke pozicije sa Grčkom. Mi te pregovaračke pozicije nikada ne radimo sami sa Grčkom, jer to je jedan neravnopravan odnos. Grčka isto ima nekakve kompozicije lokalnih imperialnih ambicija. Mi to uvek radimo u jednom trianglu sa Amerikancima zajedno, i kada stvari dođu do rešavanja, a oni se približavaju tome, jedan paket je na stalu koji je prihvatljiv. Mislim da će taj paket biti otvoren od onih sila i od onih prijatelja koje to mogu raditi. Tu sad Srbija nema nekog većeg uticaja. To je, znate, ovo sa priznavanjem imenom, to je kao da idete u četnike 45. godine. Tu praktično nema nikakvog posebnog značaja za nas, iako ukazuje na jedan gest pokušaja da vas na neki način povrede, ali to sada u ovoj situaciji nije baš najbitnije, to možemo s time živjeti, i mislim da je to ipak jedan gest emotivnog, nediplomatskog rješenja koji je opet posle toga uz pesmu nekako iščezao sa horizonta.
Gospodine Frčkovski, premijer Zaev dosta smireno reaguje na ove optužbe koje stižu iz Srbije. On se čak izvinio Vučiću zbog jedne svoje izjave da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo. Međutim, sa srpske strane su stizale i teže izjave, pa se niko nije izvinjavao. Zašto se Zaev izvinjava?
Pa mislim da je Zaev ipak u celoj svojoj strukturi političar jednog drugog kova. Mekši u tom smislu, tvrđi tamo gde treba. U ovom sukobu sa režimom on je pokazao čvrstinu kakvu nisu imali ni pompezni političari na levici, kao što je Branko Crvekovski, kao i Ligorov također. Pokazuje jednu nevjerojatnu čvrstinu u tom smislu, ali u ovom odnosu pokazuje jednu mekoću koju se, recimo, meni sviđa, i odnos prema drugim mišljenjima također stvara jednu atmosferu oko sebe koja je drugačija. Nikome nije to smetalo posebno. Mislim da je to što se izvinio nije otretirao nešto posebno kao ponižavajući akt, naprotiv. Odnos prema Srbiji u Makedoniji je, znate kako, uvek mekši. Čak i u situaciji kada nije saglasno našim nacionalnim interesima, taj odnos je mekši. Tako da je ta relacija prema Srbima razumljivo prošla bez nekih posebnih uznemiravanja ili optužba njegovih da je bio mekan i da se nije trebao izvinjavati. Jednostavno je prošlo.
Gospodine Živkoviću, Vučić je tokom svoje predsjedničke kampanje u proleće ove godine stalno ponavljao da opozicija želi da izazove makedonski scenario, a to po njemu znači izazivanje nemira i nereda. Zašto se Vučić boji makedonskog scenarija kad ima apsolutnu vlast u Srbiji?
Pa zato što makedonski scenario znači da građani na izborima, koristeći svoje izborno pravo, oteraju sa vlasti jedan nenarodni autoritarni režim. I on se plaši tog dela. Koliko je bilo nemira u Makedoniji, pa to je kozmetika, tu se nije desilo ništa posebno značajno. Mnogo gore nemire izazivao Vučić u Srbiji i kad je bio vlast u 90-ima i kad je bio opozicija na početku 2000-ih i sada kada je vlast. Tako da je to jedna besmislena stvar. Ja sam već rekao, opasnost za njega je beogradski scenario, a to znači bude pobeđen na sljedećim izborima i da ako pruži otpor promjeni vlasti, da bude dodatnim radovima slobodnih građana iz cele Srbije, kao što je bilo 5. oktobra, da bude oteran iz svoje kancelarije i da ode da radi nešto što bi znao da radi i gdje bi možda bio koristan nekome, ne znam šta bi to bilo, ali vjerovatno da postoji i tako nešto. Prema tome, već sam rekao, bila je priča o rumunskom scenariju, o makedonskom scenariju, o bilo kojim scenarijima. Nisam nešto sretao Vučića po pozorištima, tako da ne mislim da je on neki ekspert za scenario, ali generalno, da se našli na kraju, mislim da on ima veliki problem sa predsjednicima stranaka i sa političkim liderima koji se zovu Zoran. Imao je problem sa Đinđićem, ima problem sa mnom, pa možda i zbog imena ima problem sa gospodinom Zajevim, ali generalno politika koju on vodi je politika na nervnoj bazi. Ja sam i formalno u parlament poslao 3 predloga zakona koji bi trebalo da obezbede obavezan lekarski pregled koji je potreban za ljude koji žele da se zaposle u državnoj upravi, da kroz taj lekarski pregled moraju da prođu svi kandidati za poslanike, ministre i za predsjednika, da ne bismo došli ponovo u situaciju da imamo vlast kakvu imamo danas.
Gospodine Frčkovski, evo da i vas na kraju upitam, po vama zašto se Vučić boji makedonskog scenarija?
U principu se autoritarni vladaoci boje svakakvog mogućeg scenarija njihovog rušenja zbog načina na koji drže vlast. Način na koji držite vlast nije demokratski, ako vi niste spremni da lagano u opoziciju da se pokušate vratiti. Taj stres ima svoju cenu i to je taj strah permanentan da se rade zavere oko njega. To je kod nas bilo, recimo, situacija je bila takva da od 20.000 ljudi koji su prisluškivani, pola njih je u stvari VMRO-ovci i ceo vladin sastav je bio unutra stavljen na slušanje. To je ta paranoja koja se razvija, kako se autoritarna vlast razvija. To je prvo, a drugo, on nije glup da vidi da takav režim dugoročnije ne može opstati. On jednostavno ne stvara realnu stabilnost, već fikciju stabilnosti. Također, u makedonskom slučaju, nezavisno od dvojnih standarda koji prema nama postavlja Evropska unija i NATO, u jednom momentu oni shvataju da to nije nešto što mogu dalje tolerisati. Da takav jedan režim i takvu jednu ružnu strukturu ne mogu tolerisati u okviru nekakvih procesa evropske integracije. U jednom momentu pritisak postaje jači i on koincidira sa organizacijom otpora iznutra i to je ta struktura koja u Makedoniji praktično srušila režim zajedno sa 1-2 afera koje su tu bile trigger. To je osjećaj da se sve ruši kao kula od karata.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Frčkovski.
Molim.
Bio je to Most u kome su učestvovali Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
The
toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.